400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81 хурлын дээр суугаад харуулсан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амжилт дахиалтхай 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчүүд радионы 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 15 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 4-ний баасан гаргийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар мөнхцөдгийн төвшин байрнаар ажиллаж байна. За дахиад орой минь төргий.
За ингээ орой мэндийг дахин өргөе.
За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргүй авах боломжтой боллоо гэдэг ондоо. За мөн үржигддэг дата юнитэл хамтран ажиллаж байгаараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За шүүглэхэд бэлэн үү?
Шүүглэхэд бэлэн.
За.
За би өнөөдөр өштэй миний 3 мэдээ их сонирхолтой зав. Эхний мэдээ нь бол үнэн одоо хөгжилтэй гэх юм уу? Гэгээлэг мэдээ.
За.
Гэгээлэг мэдээ. Хоёр дахь мэдээ нулимдаг мэдээ.
За.
Шүлсээ бэлдэж байгаараа.
За.
Гурав дахь мэдээ сэрэмжлүүлэх мэдээ байгаа.
За.
За, эхний мэдээ гоё мэдээгээр эхэлнэ. Энэ тгэл шуугаа өргөнэ. Манай яг нэгтгчүүдээс гарахгүй юм байхгүй. За, энэ залуугийн бичлэг бол хаасаагүй шеэрлэгдэд өөрөө болохоор Hindustan Times, NDTV гэх зэрэг энэтхэгийн томоохон агентлагууд дээр бүр мэдээ болоод ингээд орцсон ийм мэдээл.
За.
Онлайнд Noya PSK 53 гэдэг нэрээр контент оруулдаг энэ залуугийн шин зохион бүтээлт нь Instagram дээр л гэхэд 1.8 сая зүрх.
За.
1.8 сая шүү. 18,700 комментиг цуглуулад байна. Харамсалтай нь хандлтыг нь одоо харж болохгүй байна л да. Бодож 1.8 сая зүрхтэй гэхээр хандлт нь хэдэн 10 саяг давсан байлгүй дээ.
За.
Барон Бенгалийн энэ залуу орто машин гэдэг зүйл зохион бүтээгээд өнөөхөр салхи татуулан дахиад чухам од болж байгаа.
Оо, тийм байх
шүү.
Зургийг үзүүлж гин.
А за за за.
За.
За тэгээ энэ явдаг заяа бүр амар. Яг зүгээр машин байхгүй. Одоо надад чи машин энэ ортоогоо давхна.
За.
Толмол хийцэн дотоогоо хөөстэй надад чи.
Тийм байна.
Бас ардал бардлаа харчихна.
Дипузер мөпузер тавьчихжээ бас. За.
За, Наваб Шейх гэдэг энэ залуу.
Оо, өстой явж өгч.
Гарч ирэв бичлэг нь. Оо, тийм ээ шүү. Оо, ёо. Ёо, за харалта.
Тэгэд энэний орон дээр нь бими хөвтөж болох юм уу? Хөвтөд явж болох юм
уу? Болж штэ, болж
штэ. За, 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 за.
Хөвтмөр үү?
Оо, дэг өйдэн өө, өстой явж өгч нэ
үүч. Наваб Шейх гэдэг энэ залуу Баруун Бенгал мужийн Муршидабад гэдэг хотод хотынхоо од болоод сүүл рүүгээ залуугийн шин зохион бүтээсэн орто машины талаар сурагч юм бэ энэтхэг даяар тархаад хүмүүс их сонирхож байгаа юм байна л да. Машины хувьд бол нэг мотортой, дөрвөн дугуй, тормозны системтэй, харин ард бүхэгний хэсэгт нь бол яг ор байрлуулснараа нилээд онцлог болоод байна. Анх хэний ч хийж байгаагүй машин хийх санаа бол олсон энэ залуу энэ орон машина бүтээхдээ ерөөс $2,300 л зарцуулсан гэж байгаа. Тэр нь одоо Монгол мөнгөөр нэг 9 орчим сая төгрөгөөр л энэ тав тухтай онцгой машина бүтээсэн гинэ.
За.
За. Нөө нисдэг хевс гэдэг шиг байгаа үстэй.
Тийм байна.
Давхтаг ороо. Нисдэг хевс давхтаг ороо. Даач цагдаа нар мань нөхрийг зогсоогоод машиныг нь хурааж аваад задлж хэмхэлнэ гэж мэдээл засагдсан байгаа гинэ.
Яасан бас яасан.
Гэсэн ч энэ тгчүүд шинийг санаачилсан залуугийнхаа бүтээлээр их л бахархаж байна гинэ. Аа энэ юунд тэврийн хэрэгсэл биш гэж үзэн нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь энэ стандарт бус тэврийн хэрэгсэл зам тэврийн хөтөлбөрөнд оролцуулахгүй
гэж. Аа бас тийм л байна
гэх юм. Тийм.
Нөө нэг зүрх төрийг намтгсан дээр нөгөө нөхөр чинь нөгөө хүүхнийг ортоон чирээд гаргаад ирдэг шүү дээ. Тэр нь тэр санаанд ороод энэ зүрх төрийг намтгсан гэдэг киноноос санаа авсан биш юм биш үү дээ гинэ манайхан.
Аа. За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Энэ тгэг бол анхлан тоглогчдод зориулсан газар биш юм аа. Энд зөвхөн шилдэгүүд л амьдарч
байна. Аяа.
Яй.
Йой.
Ройс Ройсийнхэн залгаад манай залуу үнэнд ороод дуудлагыг нь авахгүй байгаа гэсэн. Ройсийнхэн загварыг нь хөдөлтөж авъя гэд байгаа гэсэн гинэ. зам тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал дүрм журм үйлчлдэггүй газар руу өөр машинтай мөргөлдөж хүмүүс амь насаа алдвал хэн хариуцах болж байна аа? А нэг иймэрхүү юм болж байгаа ер нь бол. Аа. Хөөх байгаа үстэй гэхтээ.
Хөөх байна. Энд чи өөрөөсөө айгүй тийм бадрангуугаар машинаа байж байгаа болохгүй. Аа яа.
Зүгээр Аладдин цаашаа л явж байгаа үстэй.
Яг.
Аладдин хевс нисдэг хевстэйгээд нэг иймэрхүү явах болов. Аа мараа ер чи босч босоо зогсч зогсцгаа. Яа. Ихрээ ихрээ.
За.
Жими жими хажаа хажаагийн нутгаар нэг ийм давхтаг ор байна гинтэ.
За. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 20 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар үржигддэг датагаараа Unitel хамтран ажиллаж байгаа.
За,
Unitel-ийн дата үржигддэг болжээ. Unitel-ийн бүх хэрэглэгч 4 сарыг дуустал та чи Unitel штэ нэрээ тий. 6 гигабайт ба түүнээс дээш датагаар дансаа цэнэглээд датагаа хоёроор үржүүлээ авах боломжтой боллоо.
Вау.
За, жишээлбэл та 6 гига датагаар дансаа цэнэглүүл 12 гигабайт болох нь штэ тий. Та 50 гига дата багцаар дансаа цэнэглүүл 100 гигабайт болно. Нэмэгдэж таны дансанд орох нь байна. За, датагаа үржүүлээ аваад дуртай зүйлдээ илүү их цагийг зарцуулаарай гэж.
За, Unitel app болон Toki app-аас датагаа авах болцоотой байдаг. Ер нь бол урамшуулал нь 2025 оны 4 сарын 31-нд дуустал үргэлжлэх юм байна. Санхүү тэмнэлттэй 1-ийн үнээр 2-ыг авч байгаатай адилхан, эсвэл одоо 50% хямдарсан бүтээгдэхүүн авсантай бол яг адилхан болоод байна гэсэн үг шүү дээ.
Яг үнэ.
За, өөрсдийн дата хэрэглээ түн зарцуулдаг мөнгөн дүнг ярилцаад би юу миний хувьд одоо ингэдэг юм. Би өөрт шүү дээ. Одоо ингэ над чинь нэг вакцины дата гэдэг нэг 2 өчлө 3 гигабайт төрөөд ирдэг байхгүй. Тэр нь ангайл яг явж итэл нэг сарын дунд төрөө дуусчтээ. Тэнгүүт нь би цэнэглэдэг. Одоо жишээл би 6 гигабайтаар цэнэглэл 12 гигабайттай болчих юм бол сарчингаас та галзуурна шүү дээ.
Тийм байна. Минийх ингэдэ. Би надад одоо миний төлбөр одоо би чинь нөгөө дараа төлбөрт болохоор 5 гига дагаж ирдэг байхгүй юу? Тэгсний одоо би нөгөө фитнес дээр YouTube-ээс ингээд дуу сонсоод нөгөө нэг гүйлтийн зам ам дээр алхаад байгаа болохоор хурдан дуусаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд би бас нэмэлтээр зэнэглэх шаардлагатай болоод байгаа. За, тэгэхээр та Unitel app, Toki app-аа бас одоо нөгөө худалдаж авах боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Unitel үржигддэг датагаараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За,
миний хүргэх ихний мэдээ бол байна штэ тий. Ста амар хойлоо штэ тий. Ер нь бол төрөл бүрийн лувер ярьж өгдөг штэ.
За тий.
За, энэ бол бүр үнэхээр бүр
хөксөрцөл лувер.
За, Туркийн цагдаа нар хүний санаанд журамгүй айхтар аргаар зөдрүүхэн амьдралтай фермчдийг хөдөө тосгоны иргэдийн мөнгийг нь хугал өөрдөж байсан хэсэг нүхтийг за илрүүлж баривчилжээ. Ашигласан арга нь лүврийн үйл явц нь бүр маш нарийн бүтэц зохион байгуулалттай. Хөөе амар
цаа. Кино юу?
Кино цаашаа.
За.
За, Туркийн 9 муж дамнаж үргэлжилсэн энэ лүврийн хохирогчд 50 сая лира буюу 1.3 сая долларыг лүврт тавиа тууцаа. Тэр нь одоо Монгол мөнгөөр 4.9 тэрбум төгрөг гэсэн үг шүү дээ.
Пэш.
За, ингэдэм байх заяа.
За.
Хүмүүс ингээд ихтгэл үнэмшил төрүүлэх үүс ийм урт хуучирч мууцсан газрын зураг гаргаж ирж үзүүлээд.
За.
За, тэнгүүдээ одоо би нөгөө тасханд нь оцсон. Энэ хардаа энүүхэн л нэг ийм эрдэнэс байх хэвээр мотомостоо гэл ингээд борж өгдөг гинэ.
За,
яаж яагаад нөгөө хуучирч мууцсан цаасан дээр нь гараар зурсан газрын зурган дээр нь тухайн тосгоны ч юм уу те иргэдэй яг мэддэг яг тэр хавийн газар нутгийн яг таг зурж тэмдэглэсэн байдаг учраас хүмүүс ингээд айгүй их ихтгэл үнэмшил төрдим байл та.
Оо, манай энд дэжтэй. Оо, энэ ч нөгөө юу вэ штэ гэдэг юм.
Оо, яг үнэ. Хүү энэ нөгөө манай арын уул ээ штэ гэ те. За, тэгээд би одоо ингээд айгүй холоос ирсэн юм аа тэгэх юм болохоор ингээд газар мэдэхгүй байнаа гэд тэгээл зөте хойлогт юм хойлогтоол те ингээд мэдэн мэдэлж мөндлж агаал тэнгүүтээ ингээд нөгөө хүмүүс нь ингээд нөгөө дааж магаал би тэр газрыг чинь зааж өг юм уу гээл тэнгүүт нь ингээд хэсэг дагуулж явж агаал за одоо ингээд манай ар гертэ ингээд айгүй тийм том асуудал үүсчлээ тэгэд эрдэнс мэрдэнсээ одоо хайлж чадхааргүй боллоо таны газрын зургийг авах уу гэдэг гинэ.
За,
ингээд тосгоны хий нэг мөнгөтэй үнд зардаг. Ингээд лувер дуусахгүй за.
За.
Баярлсан хүмүүс зүгээр өстө хамаг байдгаа туугаад үр зээл тавиад газрын зургийг худалдаж авнаа. Тэгсэн чинь
яг тиймээс мөнгө аваад өгч дээ.
Яг
банкнаас мөнгө аваад өгч дээ.
Яа, тэгж гинүү тий. Өө, өстө явж өгч байгаа өстө наад болчаа. За, тэгээд яг ингээд нөгөө нэг нөгөө хамаг юм байдаг туга явчихаарса дөнгөд нөгөө тэмдэглсэн газраасаа нээрээ жинхнээсээ ийм алтан бурхын бурхан маягийн баримл энтер гээд нилэн дээхний эд үлгийн зүйл олно.
За тийм байна. Одоо сая наадах чинь харуулж байна. Нэг юм
жижигхэн юм
таг юм тугалган зэрэг шиг юм
уу? Яг. Тэгээ тэр нь яг бүр ингээд алтатцсан байгаа байхгүй юу? Хүгт тэлэр чинь хүн итгэж үнэмшилгүй яах юм бэ? Тийм биз дээ тий.
Тэг мангар олоола юм шүү.
Тийм бүр ингээд бүлэг
тийм байна шүү дээ.
За тэгээ ингэн заяа. За ингээд нөгөөдхөө олчихно. Тэгээ хөрхи амт нөгөөдчөстэй хагартлаа баярлсан баярлаа нөгөө хохирогч чинь нөгөө анх зураг зарсан нөхрлөөгөө залгаад юу осноо хилээ. Цүүли байдлыг болд юм байгаа сте. Хүү нөгөө нэг газрын зургаар чим би юм олчлоо гэд. Тэнгүүд нь энэ тал дээр нэг мэрэгсэн санаартан байд юм аа одоо тий хитэн омоны одоо яг хитэн оны үлгий зүйл болох молохын ингээд мэдэж мэддэг юм хүн
ямар үлгий болох юм.
Тий. За би таныг тэр хүнтэй холбож өг юм үгийг энэ заяа.
Тэгээ
мэдээж нөгөө санаартан чинь ч гэсэн бас л лөөрч байж таарна. За тэнгүүд санаартан тэр үед нь одоо за наа чин одоо манай эртний өмнөх тэтэс 700-ны үед одоо хамаарх юм байна. За тэрний үеийн тийм лаглаг олдроо ээжтэй одоо наа ч өстой маш үн цэнтэс 700 сая долларын үн хашираад толгой тарихын зүгээр самард юм байгаа
сте.
За мэдээж гинт байж гэж байгаа үнчээс тэ нөгөө нэг саруул ухаанаар бодож сэтгэгч чадвар яахгүй ч яадгүй юм олцсон юм чи тээ. За тэгээ яах вэ? Нөгөө санаартан чин эд зүйлсийг нь гадны томчуудад одоо үн өргөж зарж өгье. За надад таар нь уурчлахаа гэд тэдийг эдийг явуул гэнгүүт хөөх юмд нөө хөдөө нутгийн иргэд чинь бүр нэмж өөр зээл тавиад мөнгө явуулаад баахан алтцсан төмөрөө атгаад блоклуулаад хоцордог гэсэн. Амар. За, зарим нэг тосгоныхон биштэй те бүр бүгдээрээ нийлж хагаад хам хөрөнгөө ч алдсан тохиолдол гарсан.
Ямар муухай хүүтэн сэтгэлтэй хүүрнүүдэд тосгоноор нь цөлөмж шүү.
Тийм шүү дээ. Тэнгүүд наадвал чинь за одоо ингээ бүгдээрээ энийгээ зарчих юм бол манай тосгоныхон тэр чигээрээ баячна гэд тийм байгаа зү дээ тий чаавас. Ингээд энэ тэндээс яг адилхан түүх мэрсэр сонсоод байсан цагдаа нар мөрдлөг хийж хэрэгтнүүдийг Туркийн Түнчэлийн хотоос барьвчилсан. Одоо бүр бөөнөрн цагдаагаас ингээ аваад гарч байгаа зү дээ тий.
Тийм байна.
Ёо хүүрх
юм. Чаавас ингээ бодлоор нь мөнгө аваад нөгөөд үлдчих өгч шүү дээ.
Харин тий. За сэтгэллүүд нь тэр пүү ийм хүмүүсийн тарих үнэхээр гайхамшигтай ажиллах юм а. Зүв юмд ашиглал уг нь үнэхээр сэрэг толгой байгаа байхгүй юу? Даанч буруу юм руугаа л орчтой гэсэн байна. Тэр бүх мөнгө алдсан тосхныхны яриаг үтсэн штэ бүгд л ойлтолж яин лээ. Энэ луурчтаас заавал мөнгийг нь гаргуулж өгөөрэй гэсэн байна. Би бол яг л залилуулах юм байна. Ийм юм ярихаар хин ч итгэн штэ. Манай улсад ийм юм болсон бол би хэдийнэ мөнгө алдчих байжээ. Хоногийн хоолоо болгож яваа бидний сэтгэл дээр тоглолт хийх ийм л амархан байгаа юм да гинэ хөөх юм да.
Эдгэр ч гэсэн одоо чи манай Монголд ч гэсэн одоо иймэрхүү юм болох юм бол манай хөдөөнийх юм бол тарихтуулна.
Хүү яста хамаг мал хуугаа зараад
үүрдэ.
Цусын хөлийн штэ энэ ч доо.
Ийм зүйл болдог байх нь дэлхийд даяар болдог байх нь ээ болгоомжтой байгаараа нөхөд минь.
За болгоомжтой л байгаараа манайхан ээ базар.
Өөрөө гадаа хамаатан саднуудтай янз янзын нөхдөд хурж ирээ солиор бол эхлээд надтай яриул гэж хэлээрэй гэх юм шүү нэ.
Тий штэ яг үнэ. За дэмжээ хэлэгч яриад үргэлжлүүлээ.
За.
Улаанбаатар хотод 18 цаг 28 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ хэлэгчээр Toyota Top Motors төвд 5-7 оног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих аян эхэлжээ. За, Toyota-гийн аль болсны дилер Top Motors төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 оног бүрийн топ бэлгийг эзэн болох боломжтой боллоо. 7 оног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээлэл Toyota Top Motors Facebook хуудасаар нь зарлагдаад явна. За энэ хөрөмшүүлэл 5-р сарын 7-ны дуустал явагдах өгөөд нийт 5-7 оног үргэлжлэнэ. За дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 7777809 гэсэн дугаараас лавлаарай. 7777809. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Toyota Top Motors баярлаа.
За одоо миний ярих гэж байгаа юм бол үнэхээр аймаар шүү. Бүр аймаар.
Та
нар орж ирээд нөлмөх хэрэгтэй. Одоо би үнэхээр аймаар юм ярих гэж байна.
За
Бразилд ич шуугаад жаахан аймар болохоор хүмүүсэнд шеэрлээд эн тэнд мэдээ болж гараад байгаа.
За.
Маш ууртай нөхрийн тухай ярьж өгөх гэж байна.
Аа.
Бразилийн Никлио Бандеранте гэдэг хотод амьдардаг нэг эхнэртэй ууралсан уурандаа нэг хэрэг хийсэн.
За.
За энэ хэргийнх нь зураг хөрөг нь интернет цацагдаж хүмүүс жигшээд шеэрлээд яваад байгаа юм байна л да.
За.
За хэрэг явдал орон нутгийн цагаар 3-р сарын 30-ны өөрийн 4 цаг 30 минутад болсон. Ууралсан нөхөр нь эхнэртээ уурлаад маслын утгаар эхнэрийнхээ хөхний имплантыг нь гаргаж аваад цонхоор шидсэн ирэх гэрсэн.
Ямар амар юм бэ? Хөхийн ингээд бүр зүсцэн гэсэн
үг. Тийм шүү дээ энэ чинь. Йоо. Хийцэн байгаа мэсслийгээ оруулсан байгаа шүү дээ. Тэр юмыг нь гаргаж авангуудаа цонхоор шидсэн.
Тэгээ дэрэс нь маслын утга чи эргүү
шүү.
Тэр тэр хэмжээгээр хүнийг зовоосон гэсэн үг.
Эхнэр цагтаа дуудаад цагтаа ирэхэд нилээд эвгүй хүнд бэртэлтэй эмэгтэй тусламж гуйгаа твтэж байжээ.
Иви 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 яанаа.
Нөлмөх хэрэгтэй бүр.
Тэгмээр ёстой тийг нөлм ёо.
Ядхад бүсгүй саяхан имплантаа хийлгсэн байсан гэж ярьжээ.
Ёо яанаа.
За цагтаа нарын өгсөн мэдээллээр бол нөхөр нь эхнэртэй уурдаж тэгвэл наад имплантыг чинь би гаргаад хайчгал та гэж дайрснаар энэ аймар хэргийг үлдсэн байдаг.
Ямар аймар цэрлэг юм бэ?
Бүсгүй Бразилия гэдэг хотын эмнэлэгт хүргээд байгаа нөхөрт нь харин гэр бүлийн хүчирхийллийн эргээр ял төлөвлөхөр болоод байна. За наа чи одоо ингэ зураг харагдаж байна уу?
Угаасаа маслын хутга нь харагдаж байна, гаргаа шидсэн имплант нь харагдаж байна.
Энэ нөгөө имплант шүү дээ. Ийм аймар том юмыг гаргахын тулд их л том зүснэ дээ.
Йоо, яг уу дурангийн хаалгаагаар жижигхэн төсөлт хийгдэтгэлээ. Гэтэл наадах чинь маслын утгаар зурч юм чинь мангар том яраа ийцэн баа гэсэн үг. За
аймар заяа. За маргалцсан шалтгаан нь тодорхойгүй байгаа ч гэсэн интернэтэд бичсэн хүмүүсийн сэтгэлээс харах юм бол араар тавилт энэ маргааны эхлэл нь байсан гэж үзэж байгаа юм байна.
Аа за.
За сонирхолтой нь те эн чи одоо ингээд цонхоор шидсэн газар мазар өнкрөөд те хог могон дээгүүр өнкрөөд навч мавч наалдаад аюул болж байгаа шүү дээ. Энэ мэдэн дээр бол өнөх аваад шидсэн имплантыг нь эхнэрт нь буцаагаар суулгасан гэсэн байна лээ.
А уу гоо өөр имплант хийж өгсөн бах уу? Юу гэж
тийм юм бэ? Энийг ариутгаж аваад буцаага хийчихгүй юу?
Гүг одоо жишээлбэл тий энэ гэдэг ямар брендийн имплант гэдэг энэ би мэдэхгүй л байнал да. Одоо жишээлбэл минийх ч юм болохоор зэрэг Motiva-гийн Joy гэдэг хамгийн сүүлийн үеийн загварын штэ тий. Түнгүүдээ 20 жилийн болгоо гаргаж өнгөтэй энэ ч бүр чиптэй сертификаттай байгаа байхгүй юу? Түнгүүд яг энэ тохиолдолд би яах вэ гэхээр жишээлбэл би энэ газар яг миний яг энэ брендийнхийг зүгээр л үн төлбөргүй хийж өгнө. Яг гэвэл энэ гадны нөлөөнөөс болсон гэсэн үг штэ тий.
Мэдэн дээр л юм байна шүү.
Аа за.
Буцаагаад
баруугаад энийг хийж өгнө гэж байхгүй л тийм.
Ингээд гүвж байгаа л хийх юм шиг юм
байна шүү. Тэгвэл бүр өрөсөж мөрөсөд авах юм байгаа сте.
Сэтгэлдлүүд нь.
За.
Дотор эд эрэгтэнд нь гэмтэл ухраагүй ч гэсэн сонсоход нэг л амар санагтаад байх юм. Хөхийг нь огтлоод имплантыг нь гаргаад шиднэ гэхээр ямар амар ууртай юм бэ? Хүн алах нэ гэсэн байна.
Тийм штэ. Йоо, ёстой өвчтэй юм байсаа.
Эхнэр нь болоогүй болоод л нөхөр нь ингэж уурлаж дээ. Тэгээд ингээд чи араар тавиад яв гэд мөнгийг нь төлсөн имплантаа л гаргаж авсан байж дээ. Нөхрийн зөвөө явдалтай хөөхнөд шийтгэлээ хүлээх ёстой гинэ. Ямар амар
амар юм бэ яасан?
Энэ бол одоо
энэ бол бас нэг өрөөснө дугуун л яаж дуугасаа.
Яаж ч уурлсан хүчрхээл хэрэглэх буруу л да. Тэр тусмаа хүүтэн зевсгэр хүн гэмтэн гэдэг чинь амар штэ. Эхнэр нь гүн шоктой байгаа байхтай гинэ. Шок бодлого яах вэ?
Тийм штэ.
Ухаалтч тийм байгаа
зү. Йой.
Ёо энэ ч юм махчин уу?
Тийш тийм ээ. Ёо.
За.
За за за. За энэ ястаа Индонез шүүгээ хүргэн би одоо заяа.
За.
Индонезийн social media influencer Ratu Thalisa гэдэг бүсгүй саяхан 2 жил 10 сар хоригдох ял шийтгүүлээд байгаа. За ямар хэрэг хийгээд ингэж шийтгүүлснийг би одоо ярьж үгэй за.
За.
Суматра мужи Медан хотын шүүхээс Иесус Христосийн баримлалт гоо сайхны зөвлөгөө өгсөн инфлюенсер бүсгүүг христийн шашны эсрэг үзийн адалтыг түгэн дэлгэрүүлсэн, иргэдийн дунд шашны хагарал үүсгэсэн, нийгмийн амгалан тайван байдал алагдуулсан гэх зэрэгт буруутгсан байгаа. За инфлюенсер бүсгүй хувьд нэг бичлэг дээр одоо ингэсэн байна. Ингээ Иесусийн баримлалт байрцсан заяа.
TikToker энэ нөхөр юм байна шүү дээ.
Дүнгүүтээ энэ одоо үсээ засуулах хэрэгтэй шүү дээ. Эмэгтэй хүн шиг харагдаад байна аа ингээд. Үсээ богинсгож байж л ингээд эцэг шигээ харагдан шүү дээ гэж мэгэл зүгээр ингээд маазарсан юм байна.
За.
За энэ маазарсан бичлэгийн дараа Индонезийн христийн шашинтнуудын 5 холбоо шууд шүүхэд гомдол гаргасан. За эцэст нь исламын шашинтай трансгендер энэ бүсгүн 450 мянган дагагчтай TikTok дээрх бичлэгийг устгаад 2 жил 10 сар хорих ялаас гадна 6200 амрикт доллар буюу 23.8 сая төгрөгөөр торгох шийдвэр гаргасан. За Индонез улс 2008 онд батлагдсан захим ертөнцид мэдээлэл хуваалцах түгээх хуулийн дагуу ингээ шийтгүүлсэн юм хэрэгтэй. Гэхдээ энэ хууль нь хэвлэн нийтлэг хүлэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг зөрчдөг гэж үздэг. Энэ хуулийг эсэргүүцдэг олон хүн байд юм байна л да. За харин энэ трансгендер бүсгүйн хувьд одоо яллагчд бүр 4 жилийн ял төлүүлсэн ч шүүхээс 2 жил 10 сарын ял шийтгсэний дараа улсын яллагчд бүр яллагчт нь дараагийн шатны шүүхтэн давж залж чаг гинэ.
За
бүрийн юм болж байгаа. За сэтгэлдүүд нь надад нэг тийм доромжилсан үн гаяс байхгүй санагдчихээн. Хууль нь арай хитрхийн хатуу юу? Манай Америкт энэ байтугаал юм TikTok-д орж байдаг. Хинч хууль ярьдгүй штэ гэсэн байна. Баримтыг нь хагалт сүудлээ дэвсэлсэн бол бас яа гэсэн. Үсээ тарих тухай ярихад нэг их эмзэглэмээргүй юм аа. Би өөрөө христийн шашинтай л да. Надад нэг их сүртэй санагдахгүй л энэ гэсэн байна. Трансгендер болохоор нь хатуурхад байгаа юм шиг санагдлаа. Гэхдээ мэдхгүй шашингуун хүн болохоор энэ мэт асуудлыг яг ойлгож чадахгүй юм байна гэж байгаа байхгүй.
Өөрөстэй интернет айгүй том шашны нөгөө нэг хуультай шүү дээ. Эдгээр чинь бол өөрөө нөгөө нэг ихэнх нь далайн шашинтнууд амьдардаг учраас амар чанга хуультай. Тэгээд христийн шашных нь ингээд өндөлцөд цөөнх шүү дээ тийм үү? Шашны цөөнхүүд нь ингээд гомдол гарангуу тэрэн дээр ерөнхийдөө анхаарал хандуулж л байна л да. Тэгээд ер нь бол ёстой нөгөө нэг даагнаас унж өгдөггүй даргаараасаа болж өгдөг гэдэг чинь энэ л дээ.
Яг үнэ. Яг үнэ.
Тэгээд яг гоо трансгендер мендер нь ч дүүржээ тий. Зүгээр л хүн чинь нэг юм тоглоомд нэг юм улаан шугам байх хэрэгтэй. Улаан шугамаа давхгүй л байх хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг давбал ийм л явдал болно л доо.
Яг байна. За, за. Гэтэл ер нь бол аль нэг хүний ямар нэгэн улсын тэр одоо шүтдэг бурхан шүтэн тим юм руу нь бол орч маазрах угасаал дэмий штэ. Дэмий юм дэмий л гэдэг
байна. Ер нь бол тэ зүгээр оюун санааны итгэл үнэмшил гэдэг чинь хүний оюун санааны өмч байхгүй юу?
Яг байна. Яг байна.
Тэгэхээр эн чинь оюун санааны итгэл үнэмшил руу нь буюу шашин руу нь дайрна гэдэг бол зүгээр хамгийн муха бүтүүлэг үйл явдал байхгүй юу?
Яг үнэ.
Хамгийн муха бүтүүлэг үйл явдал. Одоо жишээд бол юу гэдэг вэ? Манай төрж ирчээл тэ одоо танаа жанраас их чи юу юм бэ тэ? Өсөө өнө нэг юм уу баримлжтэй эдгэр гэл яривал бид нар ч гэсэн айгүй бид нар таатай санагдахгүй.
Тийш үү. Тэр
бүхрийг бол бид нар шүүхэд өгөх дээрээ тулна тэ. Тэгэхээр энэ оюун санааны итгэл үнэмшлийг хүндэтгэнэ гэдэг чинь өөрөө хүн төрөлхтний хацар том соёл байхгүй
юу? Яг үнэ, яг
том соёл.
Яг үнэ. Тийм.
Одоо жишээлбэл би тэр нөгөө Бангладешт байхад чинь Бангладеш чинь бас яг ийм нөгөө шариатын хүлтэй.
Аа
тэгэд янз янзын ингээд миний хувьд бол тээ байж боломгүй юм уу зөндөө гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэл үгүй эн чи одоо манайд бол ингүүл одоо ястай амар штэ энэ тэрэгээд ярангууд манай шашинд ийм гэх юм уу тэгэл би нам болдог байхгүй
юу? Тэгэл
тэдний шашных нь л онцлог нь олчж байгаа учраас түүнээс одоо юу гэдэг юм өөр юм ярих аргагүй болгочдөг.
Яг үнэ. За, за, за. За таны мэдээг сонсөө.
За.
Одоо сэрэмжлүүлэг мэдээ гэсэн тий.
Аа.
За.
За, энийг баяж тэ манай эцэг эхчүүд маш сайн сонсож аваа.
За.
Ахаал нөө нэг хүүхдүүдийн чинь эсрэг интернетийн гэмт хэрэг шүү.
Аа.
Сингапур, Хонконг, Япон, Солонгос, Малайз, Тайланд.
За.
За, ийм 6 улсын цагдаан дээр хамтарч ягаад хамтраад
за
маш томоохон ажиллагаа явуулж захим ертөнцид хүүхдийг бэлгийн мөлжлөлтөд ашиглаж байсан олон тооны гэмт хэрэгтнүүдийг ус устдаа баривчилсан.
За аштаа юу даа баривчлагдаж ядчих. За
одоогоор Сингапурт гэхэд 23-аас 61 насны 21 эрэгтэйг бага насны хүүхдүүдтэй чаталж тэднийг хагас болон бүтэн нүцгэн зургийг нь авч улмаар сүрдүүлж сүрдүүлгэндээ оруулсныхаа дараа лайв стрим хийлгээд
нөө
хүүхдүүдийг лайв стрим хийлгээд ээж аваг нь мэдхгүй байгаа шүү дээ. Ингээд дундаас нь тэд нар мөнгө олж байсан тогтогцсон.
За.
Хэрэгтнүүдийг бага насны хүүхдийн эсрэг хүчрхийл үйлдсэн, тэднийг оролцуулсан нэмэх 21 контент үйлдвэрлэсэн, бичлэг зурх хөргөөр хүн шантаажилсан, бага насны хүүхдтэй бэлгийн хайрцанд орсон хэрэгт буруутгаж байгаа.
За тэглгүй яа тийм бэ? Ста ашгүй дээ.
За 6 улсын цагдаа нар хамтарсан энэ ажиллагаа нилээд өргөн хүрээг хамарсан ч энэ төрлийн гэмт хэрэгтнүүдийн бүдгэлтийн бүх гишүүдийг баривчилж чадаагүй гэж Сингапурын хэвлэлтүүд битсэн байлээ. 6 улс даяар нийтдээ
за
13-аас 68 насны 525 эрэгтэй 19 эмэгтэйг энэ хэрэгт буруутгах нь сатулсан.
За 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 ямар аамир юм бэ энэ ч тоо.
Тийм шүү дээ. 6 улс даяар тааш шүү дээ.
Аа аа.
6 улсын 269 байршилд тусгай ажиллагаа явуулан 84 компьютер, 279 гар утас, 32 таблет, 150 хард диск, 9 рутер болон хүүхдүүдийн бичлэг зураг хөргийг хураан авчээ.
За.
Ер нь бол ийм төрлийн гэмт хэрэгтнүүд аль болох найз нөхөд багтай ар гэрийн анхаарал сул байдаг хүүхдүүдийг онилж аваад үеийнх нь эсрэг хүүсний хүүхдийн зураг хөрөгтэй аккаунт нээгээд найзлаад харилцаж эхэлдэг. Яванда найз нь болж өдөр тутмынхын амьдралд зөвлөгөө өгч хань бараа болох мэтээр өөртөө татаад эцэст нь маш дотн болсон мэт мэдрэмж төрүүлснийхээ дараагаар элдв дэдийн ганцаараа байгаа нүцгэн байгаа зурх хөргийг нь хайртай юм бол чи над руу явуулчих гэж гих зэргээр гууж эхэлдэг юм байна л да. Тэгэхээр нөгөөний ганцаарддаг өөр найз нөхдгөө хүүхэд чинь өөртөө өмнө хин ч ингэж дотн харилцаж байгаагүй болохоор хүүхдүүд тийм хүүхдүүд чи итгээд хэлсэн зурх хөргийг нь явуулснаар энэ өрхөнд нь орчд юм байна. За тэгэнгүүт нөгөө төл чинь зурх хөргийг нь авангуудаа бичлэг эднэр энэ авангуудаа тэднийг хэлснийг нь хийхгүй бол зурх хөргийг чинь энд тэнд цацна. Гэр орныхонд чинь үзүүлэлтүүдээр сүрдүүлж эхэлдэг юм байна. За англи хэл дээр бол энийг sextortion буюу sex шантаж гэж нэрлэх юм уу та. Ингэж нэрлэгдээд байгаа энэ гэмт хэргийн энэ гэмт хэргийн хохирогч болсон хүүхдүүд айж ичгтээ сэтгэл санааны дарамтанд ордог. Зарим нь бие махбодороо хохирдог. Зарим нь бүр энэ хорвоогоос явах шийдвэр гаргадаг. Ийм ноцтой хэрэг болохоор сэрэмжлүүлэг болоосаа гэдэг үүднээс ингээд өнөөдөр та бүхэндээ 400-ийн шугаанаар ярьж өгч байна шүү.
Юу одоо нөгөө нэг манай хавцас хэрэг дээр чинь нөгөө бодит гэмт хэрэгээс сэдвэлсэн уран сайхны кино шүү дээ олон ангид.
8 дугаар анги.
За нэг анги дээр яг гардаг. За тэнгууд нөгөө нэг тэр балиар шантаачлагч сэжгийн оршин ямар ч нэг юм гимгүү царайтай гэр бүлтэй
офисын
шиг нөхөр байдаг тий амар тий тэгэнгүүт өнөөдөр үдээ авчраар нөгөө фейсбуукийн постууд нөгөө шуугуулсан энэ 7 өдрийн тренд болсон постууд орж ирэхэд яг одоо энэ асуудлаас хөндөгцөн 12 настай хүүхэд ийм асуудалд ороод тэгээд ингээд тэр нөхөрт нь 17 жилийн хорих ял оногдуулсан тэгэнгүүт хамгийн гол нь шуугсан юм нь юу вэ гэхэлэр зэрэг ийм хандлагатай хүмүүс байл яг хуу багаас энэ өөрөө л алцганаад гэр орондоо оруулсан байж шээ ямар балиар айлгүй юм айлгүй ингэ тийм комент явж ивэл яах вэ? Тэгээд нөгөө тэр хүний тийм комент хийсэн хүмүүс рүү эргүүлээд нөгөө өөрөө бас дэвслүүлээд ингээ хоёр хуваагдаад сошиал орчин хоёр хуваагдаад ингээ бүх юм бас болж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт ер нь 7 хоногт ийм юм болсон.
За тэгэхээр та бүхэн хүүхдүүдийнхаа тэ хинтээ харьцаад байгаа ямар хүнтэй чатлаад байгаа юм үеийн хүүхэд гэж байгаа бол учраас тэр нь ардталт нь магадгүй нэг юм гаж донтой гар эсвэл ингээд бүхэл бүтэн бүлэг ажиллаж
тийш амар
гэдгийг ойлгоорой. Тэгэхээр утас шөрмөс үзэж хардаг ямиг нь анхаарч байхад ердөөсөө илүүдэхгүй шүү. Тийм учраас энэ сэрэмжлүүлэг мэдээг та бүхэнд хүргэж шүү. Энэ чинь 6 улс
улсын
ийм нэгдсэн ажиллагаа явуулахад бүгдийг бариагүй гэж байгаа шүү. Тэгэхэд 525 эрэгтэй 19 эмэгтэй одоогийн байдлаар баривчлчаад байна шүү дээ.
Яг үнэ, яг үнэ. За.
За, сэтгэлдлүүд нь. Америкт sextortion бүр гарсан штэ. Хүүхдүүдийн ялангуяа зурх хөргийг нь бол авангуудаа цацсан тараана гэж айлгаад мөнгө нэгтэг. Иннээс нь болж олон хүүхэд амиа бүрэл гэж нас барсан хэрэг гарч байсан шүү гэж. Ямар амар юм бэ? Хин нэг гаж донтой амтнд л тэгээд сууж байдаг гэж төсөөлдөг байсан чинь юу вэ? Бүхэл бүтэн бүлэглэл ажилтдаг юм байна штэ. Хүүхэд өсөхөд үнэхээр хэцүү нэг юм болчихжээ гэж. Нэрэ тийм.
Яг үнэ.
Интернетгүй үед амьдралч уг нь амар байжтэй хинч хүүхдийг минь интернетээр айлгаж ичээн гэж гих зовлон байсангүй. Одоо бол үнэндээ айжл амьдарч байна да гэсэн мэн. Амар. Ийм амар юм болсон.
За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 42 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран айлгачаар ондоод бүртгүүлчний хэрэглэгч болоод 64 гигабайт дата үндэлбэрг авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтран ажиллаж байгаа.
За, тийм. За, ондоогийнхан шинээр одоо дугаар авч байгаа бүх хүмүүс гэж байгаа шүү. Шинээр хугацаагүй дата энэ 66 гигабайт датаг үн төлбөргөө одгож байгаа. Шинээр хэрэглэгч болонгууд нь энэ датагийн одоо нэг онцлог нь хэм бол хугацаа байхгүй. Тэгэхээр хэрэглэж дуусан дуустал чинь хадгалагдсаар байдаг буюу өгтгүү дата гэж ойлгож байгаа
юм. Энэ өгтгүү дата гэж ойлгож. Тэгэхээр чи одоо ингэдэг нөгөө хугацаатай дата чи амар хэцүү тий. Бараг ашиглаж чадаагүй байж тал дуусчаар чи амар харамсалтай
харин тий.
За тэгэхээр ондоо цаг имэйл сайт болон ондоо ап дээр бүртгүүлээд дугаар авах эсвэл цэцэг төвийн зүүн хойн код эм офис за e-mart-ийн 10 дугаар оролтох салбар dragon төвүүд дээр байрлах салбар дээр очиж өөрчлүүлээрэ. За салбар дээр очиж өөрчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгчид bits имэй бол үнгүй авах боломжтой байгаа шүү. За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та 1866 гэдэг ондоогийн дугаараас за ондоогийн хэрэглэгчид өөрсдийнхөө 6666 гэдэг оператор руу холбогдох боломжтой байгаа. За хамрах хүрээнийх нь мэдээллийг өчтөр манай анжигаа өгсөн. гэсэн Улаанбаатар дархан Эрдэнэт бол тэр чигээрээ байгаа. За тэгээд Налаах руу тэрлж
Чингис хаан онгоцны буудал муудал гэдээ бас нэлээд их болсон мэн шүү.
За тэгэхээр та Супернет цэгэмэн гэж оронготой скор гэд харч хад энэ хамрах хүрээнийх нь мэдээллийг харах боломжтойгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 гига дата үн төлбөргөө авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
Зя.
За 400 шуга нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэх сураатаар үргэлжлэн шууд урчаа. За энэ одоо ястаа би илгий мэдээ хүргэн заяа.
За.
Хятадд олсон хэрэгээ. За, Шинжэнэс, Шинжэн Airlines-ийн нэгэн нислэгийн үеэр хоёр эмэгтэй бибинийхээ эвгүй үнрээс олж муудалцаад, за муудалцаа нь бүр сүулдэд зодоон болоод. За, эргэн тойрных нь оролцоод, хүү амтай хазуулж гимтээд.
Үшин ч онгоцсон дотор юм байна
шүү. Тийм шүү дээ. Нислэг 2 цаг хоошилсан хэрэг гараад, хятад даяар өнөө маргаан дэгдэдэг хоёрыг одоо ол нүдэж байна. За, сто нэрээ над хоёрч цусын хөлж байгаа юм. За ингэсэн. 4 сарын 1-ний өдөр Шинжэнэс Шанхар руу нислэгийн багийнхан зорчигчдоо оруулаад ингээ бүрэн суулгаж дуусны дараа зэрэгцээ сууж явсан хоёр эмэгтэй маргалдаж эхэлсэн юм байна л да. За маргааныхаа шалтгаан нь нэг нь болохоор тийм эвгүй үнэртэй байсан. За нөгөөх нь болохоор тэр үнрийн үнэрлэмээргүй санагдаад ингээд үнэртэй ус цацсан чинь нөгөөх нь чи ямар их үнэртэй ус цацтыг гээд за нөгөө нөгөөгөө өмхий гэж нөгөөх нь болохоор нэг нэгэ хит их үнэртэй ус цацсан гэж муудалснаар энэ хэрэг дэгцсэн.
За тэгээд пого.
Аа бүр пого болоод. За бүр аамарын болсон заяа. Гэхдээ хэрүүлэн удалгүй зодон болон хуурхад ойр хави ирчүүд салгах гэж ирсэн ч хүч хүрээгүй за.
Аа за.
Онгоцны үйлчлэгч ир салгах гэж байгаад бугуугаа хазуулж хүн одоо гимтэж ээж энэ хэрэг намжсан. За гэхдээ хадсан нөхөр нь үнэн шазартаа за. Амаа нэгэч ээ намайг хазаад байна штэ гэдэг нөгөө онгоцны үйлчлэгч ориод байгаа штэ тий.
Тэгэхгүй.
Тэтэл хаш зуусаар гэсэн. Гэхдээ онгоцон дэс иргэд шинжийн юуст үгсэн ярилцлаганда хэлсэн байлээ. За сэтгэл Наад хоёр авгаага насаараа нисэх ирэхгүй болго. Олон нийтийн газар хуйлаад даварсан бүдүүлэг хоёр авгаа байна гэсэн чинь. Онгоцны үйлчлэгч ихгүй харагддаг гэрнээ. Үнэхээр стресстэй хэцүү ажил шүү. Байнга нэстгэлдээ янз бүрийн хүмүүсийн ааш араншанг тааруулах гэж их зовж байгаа юм шиг харагддаг аа гэсэн баа өөрхий. Нөгөө өмхийн хадснаас болоод ямар нэг вирус авчихвээ дээ. Сайн шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэй. Орчин цагт өмхий үнэр өнөртүүлээд явж байдаг арайчтай арчаагүй юм. Би үнэртэй ус цацсан эмгтэн талд байна оо гэсэн маа. Йоо нөгөө нэг 2000-ад оны ихээр ингээд нөгөө
бичлэгээр гарч байна. За ястаа нэг.
Юусын хааж байгаа
ч удаад байгаа юм би. Оо нөгөө мө онгоцны үйлчлэгч хүүхэн.
Орлоо тэрүүгээр харин тгий штэ тгий штэ. Йоо
энэ ястаа.
Амар. Йоо.
Яа эмгтээчүүд ийм амар ахгүй ээ базраа нам.
Йоо ястаа алдчихж байгаа штэ ястаа нэрэ. Хүр хаа тараа тэр эмгтэн гарын бүр ингээд зуучаа тавихгүй штэ тэр.
Яа эн чи ядж байгаад юу юм байна а? А цонхонд суусан хоёр байна шүү дээ.
Харин тий.
Яг зэрэгцээ хоёр судал юм байна л да.
Харин тий.
Ээ базар байна, ээ базар байна.
Юу яасан? 2000-ад оны ихэр нөгөө нэг юу урд нэг нөгөө 12162 оны такси гэж байдаг гэсэн шүү дээ.
За тий.
За 120-ийнх нь таксиний жолооч нарын үнэр танар бол ээ базар байна бас амар шүү дээ.
А ер нь л амар дөө.
Оо ээ амар яа бурхан минь. Одоо харин
харсан. Одоо жоохон гайгүй болчиход байгаа. Гэтэл гин байна шүү дээ. Яг тийм амар үнэртэй хүнтэй таардаг байхгүй юу?
Аа.
Тэгэл ста нэрэ амьсгаагаа төгжөөл өнгөрдөг дөө.
Аа. За. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 4-ний баасан гарагийн 400-ийн шуга нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэх сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ондоод бүртгүүлч нэрвэлэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргөө авах боломжтой боллоо гэд ондоо. За мөн Unitel үржигдэг датагаараа бас хамтран ажилла баярлаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа та бүхэн амралтын өдрүүд аятай сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй.
За үржилэл эрхэм сонсогчдаа цагрээхэнд явдаг Радио мэдээг үлээв сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсороо. Тэгээд арилын 5 өдрийн турш энэ Дэлхийн Монголчуудын амжилт радио 88.3-та хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд ирж буй амралтын өдрүүдэд ая тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Дэлхийн Монголчуудын амжилт радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.